มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราได้มาถึงบทที่2ข้อ2ครับก่อนที่เราจะมาดูกันในวันนี้ผมขอถือโอกาสทบทวนนะครับเกี่ยวกับเบื้องหลังพระธรรมสดุดีครับชื่อหนังสือสดุดีนะครับชื่อในภาษาเฮบรูเนี่ยแปลว่าสรรเสริญหรือว่าหนังสือแห่งการสรรเสริญซึ่งในภาษากรีกนะครับเล็งถึงเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบผู้เขียนนี่ก็มีหลายคนครับมีผู้เขียนที่เขียนมากที่สุดคือ73บทก็คือกษัตริย์ดาวิดเนื้อหาหลักของสดุดีนะครับก็คือพระคริสต์หรือว่าพระเมสสิยาห์เด่นตลอดหนังสือสดุดีพระองค์จะเป็นจอมกษัตริย์และแผ่นดินของพระองค์เป็นบทเพลงประจำสดุดีครับคำสำคัญในพระธรรมสดุดีนะครับก็คือคำว่าฮาเลลูยาฮาเลลูยาหมายถึงสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยากลายเป็นสำนวนของคริสเตียนแต่เป็นสำนวนที่ควรจะทำให้อารมณ์ของเราพองโตขึ้นฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าครับสดุดีมีทั้งหมด150บทสดุดีบทที่สำคัญนะครับก็คือบทที่50และ150เป็นบทที่สำคัญสดุดีบทที่50เป็นสดุดีเขียนโดยอาซาฟสดุดีบทที่150เป็นบทร้องรับฮาเลลูยานะครับซึ่งคำว่าฮาเลลูยาปรากฏ13ครั้งในเพียง6ข้อสั้นๆบทที่150นี่สรุปหนังสือสดุดีและสามารถถือว่าเป็นการร้องรับสดุดีบทอื่นๆทั้งหมดได้ครับหนังสือสดุดีครับจัดเรียงอย่างเป็นระบบซึ่งก็รู้กันมานานแล้วนะว่าหนังสือสดุดีนี้จัดเรียงเหมือนกับเบญจบรรณของท่านโมเสสคือมีตอนปฐมกาลอพยพเลวีนิติกันดาวิธีและเฉลยธรรมบัญญัติโครงสร้างก็ตอนปฐมกาลตั้งแต่บทที่1ถึง41นะครับตอนอพยพบทที่42ถึง72ตอนเลวีนิติบทที่73ถึง89ตอนกันดาลวิถีบทที่90ถึง106และตอนเฉลยธรรมบัญญัติบทที่107ถึง150สดุดีบทที่1ครับมนุษย์ที่สมบูรณ์อาดามคนสุดท้ายสดุดีบทที่2ที่เรากำลังอ่านนะครับและศึกษากันอยู่ก็คือมนุษย์ที่กบฏครับเอาละครับเรามาดูพระคัมภีร์ของเราครับในพระธรรมสดุดีในฉบับมาตรฐานตีพิมพ์ในปี1971ครับหน้า1047บทที่2หัวข้อเขียนว่าผู้รับการเจิมจากพระเจ้าได้ครอบครองหัวเรื่องใหญ่ละครแห่งยุคต่างๆการกบฏของมนุษย์ต่อพระเจ้าลักษณะที่สังเกตได้ในหนังสือสดุดีครับคือการจัดลำดับอย่างมีระบบอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับบทที่1ได้เห็นภาพของมนุษย์ที่สมบูรณ์คนที่มีความสุขและผมเชื่อว่าเป็นภาพขององค์พระเยซูคริสต์ในฐานะอาดัมคนสุดท้ายเราเห็นคนที่กบฏในบทที่2นี้ครับเราเรียกบทนี้ว่าอยู่ในตอนปฐมกาลของหนังสือสดุดีและความเหมือนนั้นเด่นชัดมากครับปฐมกาลเริ่มต้นด้วยคนที่สมบูรณ์แบบคนที่มีความสุขในส่วนเอเดนแต่เขากลับกลายเป็นคนซึ่งหนีจากพระเจ้าและก็ไม่แสวงหาพระองค์อีกต่อไปบทที่2ถูกเรียกว่าเป็นละครแห่งยุคต่างๆเราพบว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้ใช้กล้องถ่ายภาพยนตร์2ตัวได้อย่างน่าทึ่งเกินกว่าจินตนาการของมนุษย์ตอนแรกกล้องก็ส่องให้เราเห็นภาพบนโลกก่อนเราได้ยินเสียงร้องของฝูงชนได้ยินมนุษย์ตัวเล็กๆพูดและก็เล่นบทบาทของเขาและกล้องบนโลกก็ถูกตัดไปภาพต่อมาครับก็จับภาพและเราได้ยินเสียงพระเจ้าพระบิดาตรัสหลังจากนั้นภาพก็มาจับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์และพระเจ้าพระบุตรตรัสและกล้องในสวรรค์ก็ตัดนะกลับมาที่โลกจับมาภาพของคนและพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสสุดท้ายครับกล้องหรือภาพที่เล็งที่มนุษยชาติ ให้เราดูการแสดงนี้ครับก็เป็นภาพบนโลกเราเห็นมนุษยชาติมนุษย์อยู่ต่อหน้าเราในข้อแรกพร้อมกับคำถามครับเหตุใดบรรดาประชาชาติจึงคิดกบฏทำไมชนชาติทั้งหลายปองร้ายกันปราบเปล่าข้อ2บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตั้งตนเองขึ้นและนักปกครองปรึกษากันต่อสู้พระเจ้าและผู้รับการเจิมของพระองค์กล่าวว่ามีข้อที่น่าสังเกตคือคำว่ารับการเจิมนะรับการเจิมนี่คือใครครับรับการเจิมนี่ก็คือพระเมสยานะครับในภาษาฮีบรูภาษากรีกก็หมายถึงพระคริสต์ก็ต่อต้านพระคริสต์นั่นเองนะครับมีคนถามว่าครับผมไม่คิดว่าโลกกำลังเป็นอย่างนั้นโลกไม่ได้ดีขึ้นนะครับก็อาจจะใช่โลกไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็มีคนถามว่าคิดว่าโลกดีขึ้นไหมก็ตอบว่าใช่โลกก็ดีขึ้นดีครับทั้งดีขึ้นทั้งแย่ลงเสื่อมทรามในด้านศีลธรรมนั้นก็เป็นความจริงเหมือนกับที่พระเยซูได้ตรัสในคำอุปมาของพระองค์เรื่องข้าวละมานในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ24ถึง39พระองค์ตรัสว่าพระองค์เองก็เป็นผู้หว่านและว่าพระองค์ทรงหว่านเมล็ดพืชลงไปบนโลกแล้วก็ตรัสว่าศัตรูคนหนึ่งมาและหว่านข้าวละมานทาสก็ต้องการถอนข้าวละมานออกครับในการทำงานรับใช้พระองค์ในตอนเริ่มนะเมื่อหลายปีก่อนนั้นผมเองนี่ก็ถือว่าเป็นนักถอนข้าวละมานอย่างขยันขันแข็งครับแต่ในไม่ช้าก็พบว่าพระเจ้าไม่ได้เรียกให้เราถอนข้าวละมานนั่นเป็นเหตุผลที่ผมไม่สามารถแก้ไขคนอื่นตัวผมเองครับก็มีปัญหาของตัวเองมากพอแล้วครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของคนอื่นปล่อยให้พระองค์ได้จัดการกับพวกเขานะครับแต่สิ่งที่พระองค์ตรัสว่าข้าวสาลีและข้าวละมานจะโตพร้อมกันและพระองค์จะทรงแยกออกจะจัดการสิ่งเหล่านั้นก็คือความดีความไม่ดีคนดีคนไม่ดีครับก็แล้วแต่ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของพระเจ้านะครับในพระธรรมข้อ2นี้ก็บอกไว้ครับข้อ3ให้เราระเบิดสายแอกให้ขาดสะบั้นและขจัดบังเหียนของเขาให้พ้นจากเราคำว่าสายแอกครับมีสายแอกอะไรที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ให้มนุษย์มีสายแอกอะไรครับที่พระเจ้าให้มนุษย์การแต่งงานก็เป็นอย่างหนึ่งพระองค์คือพระเจ้าทรงสร้างหรือให้การแต่งงานเกิดขึ้นเพื่อสวัสดิภาพของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ใช่คริสเตียนก็แล้วแต่ครับการแต่งงานก็เป็นเรื่องที่จำเป็นวันนี้ครับมนุษย์ไม่เพียงแต่ต้องการเรื่องการแต่งงานเรื่องครอบครัวแต่พวกเขากำลังทิ้งอยู่กับทิ้งอยู่หรือในข้อที่บอกว่าระเบิดสายแอกให้ขาดสะบั้นหมายความว่าอย่างไรผมยกตัวอย่างครับมีหญิงสาวที่น่ารักนะครับพูดออกมาเลยบอกว่าทำไมหนุ่มสาวจึงต้องแต่งงานกันในเมื่อพวกเขารักกันอยู่ด้วยกันเลยไม่ต้องแต่งไม่ได้หรอการแต่งงานสำหรับคริสเตียนก็สำคัญนะครับแต่แม้แต่คริสเตียนหรือคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าไม่ได้เป็นคริสเตียนครับก็เห็นว่าไม่จำเป็นต้องแต่งอยู่ด้วยกันเฉยๆครับอันนี้กับก็บอกถึงในข้อ3นี้ครับให้เราระเบิดสายแอกให้ขาดสะบั้นอีกข้อความครับและขจัดบังเหียนของเขาให้พ้นจากเราพระบัญญัติ10ประการเป็นบังเหียนเมื่อมีใครบอกว่าเราไม่ต้องการปฏิบัติหรือไม่ต้องการบัญญัติ10ประการแล้วผมว่าเขาเข้าใจผิดครับจริงอยู่ครับเราไม่สามารถรอดได้โดยการรักษาบัญญัติ10ประการให้ครบถ้วนแต่ว่าพระเจ้าได้ประทานบัญญัติ10ประการให้พระองค์ให้บัญญัติ10ประการเนี่ยเพื่อปกป้องมนุษย์ครับทุกวันนี้ครับมนุษย์ทิ้งบัญญัติ10ประการไปแล้วและเรากำลังไร้บัญญัติหรือว่ากฎหมายครับไม่ได้เห็นความสำคัญดูกฎหมายครับอาชญากรรมผู้ก่ออาชญากรรมไม่ถูกลงโทษมีกฎหมายแต่อาจจะไม่ได้ปฏิบัติเห็นว่ามันไม่สำคัญชีวิตคนครับต้องจบชีวิตไปมากมายถ้าไม่อยากจะจบชีวิตคนนะครับก็ต้องรักษากฎหมายนั่นคือบัญญัติเรามีชีวิตอยู่ใน เวลาที่ปรัชญาที่ยึดถือกันคือให้เราระเบิดสายแอกให้ขาดสะบั้นและขจัดบังเหียนของเขาให้พ้นจากเราครับหมายความว่าเราต้องการเสรีภาพแล้วก็ทำสิ่งที่ต้องการพระเจ้าบอกว่าเราไม่สามารถทำเช่นนั้นครับมันไม่ได้ผลธรรมชาติเก่าที่ชั่วร้ายที่ต้องควบคุมไว้ครับแต่มนุษย์ทุกวันนี้ทิ้งการควบคุมทุกอย่างมองดูสังคมที่อยู่รอบตัวนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยน่าเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองก็สับสนด้านศีลธรรมก็เสื่อมลงด้านจิตวิญญาณก็มีการประนีประนอมและความเฉยเมยด้านสังคมก็มีความสบายนะครับสบายจนลำบากนะครับสังคมที่ยึดถือวัตถุเป็นพวกวัตถุนิยมวัตถุนิยมนี่ก็ให้ความสำคัญกับวัตถุเรื่องนอกกายมากกว่าจิตใจครับแล้วก็ไม่ได้เชื่อเรื่องวิญญาณหรือว่าเรื่องโลกหน้าครับตายแล้วก็จบสิ้นกันไปชีวิตเราก็มีเท่านี้คือสิ้นสุดที่ความตายวิญญาณหรือโลกหน้าไม่มีครับเมื่อเป็นอย่างนี้ครับมีความเชื่อก็ต้องหาความสุขให้เต็มที่เพราะว่าตายแล้วก็ไม่มีกฎแห่งกรรมนี้ไม่มีครับต่อมาครับภาพก็จับอยู่ที่พระเจ้าพระบิดามีคำถามว่าพระองค์รู้สึกอย่างไรต่อสิ่งนี้ในข้อ4พระองค์ผู้ประทับในสวรรค์ทรงพระส่วนพระเจ้าทรงเย้ยหยันเขาเหล่านั้นพระส่วนนะหรือว่าหัวเราะนะครับหัวเราะแบบไหนบอกได้เลยนะครับไม่ใช่เป็นการหัวเราะเพราะว่ามันตลกน่าขันอย่าเข้าใจผิดนะครับเรื่องมีอารมณ์ขันหรืออารมณ์อื่นในพระคัมภีร์ครับหลายคนก็คิดว่าการเป็นคริสเตียนคริสตชนนั้นนะครับต้องเคร่งขรึมเราอยู่ในสมัยที่คนคิดว่าเราไม่ควรจะสนุกสนานไม่ควรจะร่าเริงต้องขรึมเข้าไว้ครับผมคิดว่านะครับพระคัมภีร์ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็มีเรื่องที่ขบขันด้วยโดยเฉพาะถ้าศึกษาพระคัมภีร์กันอย่างทะลุโปร่งนะครับเราก็จะเห็นเรื่องที่ขำขันมากมายในพระคัมภีร์น่าตื่นเต้นครับที่วันหนึ่งเราจะอยู่กับพระองค์ในสวรรค์เราจะมีเวลาที่สนุกกับพระองค์ผมและคุณผู้ฟังก็คอยเวลานั้นและผมเชื่อว่าพระเจ้าก็มีอารมณ์ขันแล้วก็มีเรื่องคำคันในพระคำของพระองค์ครับมาดูตอนนี้ครับพระองค์ผู้ประทับในสวรรค์ทรงพระส่วนเนื่องจากว่านี่ไม่ใช่การหัวเราะเพราะว่าน่าขันนะครับให้เรามองจากมุมมองของพระเจ้ามองมาที่โลกมองมาที่มนุษย์ตัวเล็กๆบนโลกเนี่ยเดินสวนไปมาแล้วก็ชูกำปั้นขึ้นฟ้าและพูดว่ามาสู้กันขอสู้กับพระเจ้าพระองค์ก็มองลงมาที่มนุษย์ตัวเล็กๆมุมมองของพระเจ้านี่มองลงมานี่ก็เป็นเรื่องที่ตลกนะครับน่าขันจะว่าบอกว่าเป็นเรื่องไร้สาระที่สุดเลวร้ายจริงๆพระองค์มองลงมาและทรงประสูนพระเจ้าผู้ประทับในสวรรค์ทรงประสูนพระองค์ทรงเย้ยหยันเขาเหล่านั้นน่าเลวร้ายสำหรับมนุษย์ตัวเล็กๆตั้งตัวต่อสู้กับพระเจ้าผู้อยู่บนสวรรค์นะครับในอดีตเนี่ยก็มีผู้ที่เข้มแข็งนะครับแต่ตอนนี้ก็หายไปแล้วผมยกตัวอย่างในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับถ้าเอ่ยชื่อมุสโสลินีซึ่งก็เป็นผู้นำเผด็จการในอิตาลีนะครับคนนี้เก่งมากนะครับเข้มแข็งมากตอนนี้ไปไหนครับคนก็ลืมแล้วผู้นำอีกคนนึงครับของรัสเซียก็คือสตาลินคนนี้น่ากลัวมากครับและตอนนี้อยู่ไหนคนก็ลืมไปแล้วมนุษย์นะครับก็คือมนุษย์ตัวเล็กๆ เกิดมาก็มีบทบาทให้เล่นสั้นๆบนเวทีแห่งชีวิตแล้วก็ผ่านไปเรื่องเหลวไหลแล้วก็ไร้สาระจริงๆที่จะต่อสู้กับพระเจ้าครับข้อ5แล้วพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายด้วยพระพิโรธและกระทำให้เขาสยดสยองด้วยความกริ้วของพระองค์ตรัสว่าข้อนี้เป็นการพิพากษาที่มาถึงโลกการต่อสู้ของมนุษย์กับพระเจ้าจะมีผลอะไรต่อแผนการของพระเจ้าไหมครับพระเจ้าจะดำเนินตามพระประสงค์ของพระองค์ต่อไปสิ่งที่คนเราซึ่งเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆทำบนโลกนี้ไม่สามารถยับยั้งพระองค์ได้ไม่ทำให้พระองค์เสียเวลาเลยไม่ทำให้พระองค์คล้อยตามเลยพระองค์ไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ในตอนเช้าแล้วก็เจอเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนไม่มีสิ่งใดที่ทำให้พระองค์ประหลาดพระองค์ดำเนินไปตามแผนการของพระองค์ และผมเชื่อว่าพระองค์ทรงมีแผนการ2 อย่างในโลกผมคิดว่าพระองค์ทรงมีแผนการในสวรรค์และมีแผนการในโลกตอนนี้พระองค์ทำตามแผนการในสวรรค์ของพระองค์นะครับผู้เขียนหนังสือพระธรรมเฮบรูบอกว่าทรงนำบุตรมากมายไปสู่ศักดิ์ศรีวันนี้พระเจ้าเรียกกลุ่มคนจากโลกนี้นะครับนั่นคือแผนการปัจจุบันของพระองค์อย่างไรก็ตามพระองค์ก็มีอีกแผนการหนึ่งและบอกไว้ในที่นี้ครับในข้อ6เราได้ตั้งกษัตริย์ของเราไว้แล้วบนซิโอนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราพระเจ้าทรงดำเนินการในวันนี้อย่างไม่หันเหไม่ลังเลและไม่ประนีประนอมเพื่อการสถาบันหลังของพระคริสต์บนโลกผมได้ยินคนเขาบอกว่าถ้าพระคริสต์ทรงยืดเวลาการเสด็จมาอีกครั้งของพระองค์พวกเขาไม่รู้ได้ความคิดมาจากไหนครับรู้ถึงหน้าพระทัยพระเจ้าจะช้าจะเร็วก็เป็นเรื่องของพระเจ้าพระองค์จะมาอีกครั้งตามเวลาหรือว่าตรงเวลาของพระองค์ไม่ใช่ตามตารางเวลาของเราเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพระองค์จะมาเมื่อไหร่พระองค์ดำเนินตามตารางเวลาและไม่มีสิ่งใดหยุดพระองค์ไว้ได้ไม่มีสิ่งใดทำให้พระองค์เปลี่ยนแผนการของพระองค์ครับต่อมาครับภาพก็มาจับที่พระเจ้าพระบุตรคือพระคริสต์นะครับตอนนี้ภาพก็ย้ายจากสวรรค์มานะครับมาที่พระคริสต์พระเจ้าพระบุตรหรือพระคริสต์นะครับบอกว่าข้าพเจ้าจะบอกถึงพระดำรัสของพระเจ้าผู้ที่ศึกษาศาสนศาสตร์ทราบว่ากับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในทรงกระทำตามพระดำริหรือว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าทั้งสิ้นข้อ7ครับข้าพเจ้าจะบอกถึงพระดำรัสของพระองค์พระองค์รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเจ้าเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้ให้กำเนิดแก่เจ้าแล้วพระธรรมสดุดีบทที่2ข้อ7นี้ครับเป็นข้อพระคัมภีร์ที่พวกพยานพระเยโฮวาห์นี่ใช่มากครับและผมหวังว่าพวกเขาจะฟังนานพอที่จะรู้ว่าหมายถึงอะไรจะเป็นประโยชน์ต่อพวกพยานพระเยโฮวาห์อย่างมากที่รู้ว่าข้อนี้ไม่ได้บอกถึงการประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าเลยและพวกเขาจะเข้าใจครับถ้าได้ดูจากพันธสัญญาใหม่และให้พระวิญญาณของพระเจ้าทรงตีความมาให้ท่านเปาโลครับได้อ้างข้อนี้เมื่อเทศนาในเมืองอธิโอคและผมเชื่อว่านั่นเป็นคำเทศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านบอกถึงการฟื้นคืนประชนของพระเยซูคริสต์ในพระธรรมกิจการบทที่13ข้อ33บอกว่าพระเจ้าได้ทรงให้สำเร็จตามนั้นแก่เราผู้เป็นลูกหลานของคนเหล่านั้นคือในการที่พระองค์ทรงให้พระเยซูกลับคืนประชนเหมือนมีคำเขียนไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่2ว่าท่านเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดแก่ท่านขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับรายการนี้จะเสนอสำหรับพี่น้องคริสเตียนครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
คอยข้องเกี่ยว สนิทสนมได้เป็นกลมเป็นเกลียวทรงช่วยยึดเหนี่ยวไม่ให้เป็นทาสรายทรงช่วยยึดเหนี่ยวไม่ให้เป็นทาสรายเราสรรเสริญพระเจ้าทรงรักเราให้สุขหลายพระคริสต์ปริตมันพระวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ขอขอบพระคุณทรงกรุณาไม่คลายข้าขอถวายความจงรักภักดีข้าขอถวายความจงรักภักดี
จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตร
เท่านั้นรวมสัมพันธ์คอยข้องเกี่ยวสนิทสนมได้เป็นกลมเป็นเกลียวทรงช่วยยึดเหนี่ยวไม่ให้เป็นทาสรายทรงช่วยยึดเหนี่ยวไม่ให้เป็นทาสรายเราสรรเสริญพระเจ้าทรงรักเราให้สุขลาพระคริสต์ฤทธิ์มันพระวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ขอขอบพระคุณทรงกรุณาไม่คลายข้าขอถวายความจงรักภักดีข้าขอถวายความจงรัก